Tā tendence paliek nemainīga, ka bērni faktiski visvairāk cieš vienā veida noziedzīgos nodarījumos, un 30% gadījumu no visiem cietušiem tie noziedzīgi nodarījumi ir tieši saistīti ar tikumību un dzimumu neaizskaramību, kur bērni ir kļuvuši par cietušajiem. Ja mēs runājam par to vietu, kurā tad bērni visbiežāk kļūst par cietušajiem, tad arī šeit faktiski tā situācija nemainās, un nospiedošākā vairākumā gadījumu tas ir tieši bērnu dzīves vide, kurā viņi paši dzīvo, tas ir dzīvoklis, dzīvojamā māja, un tikai pēc tam seko sabiedriskās vietas, ielas, skolas un tā tālāk, kas, protams, nozīmē, ka tā nelaime, ticamāk, var pienākt arī ļoti tuvu bērnu dzīves vietai. Ja mēs runājam par pašiem bērniem kā likuma pārkāpējiem, kas ar noteikti ir svarīga lieta, jo likums, protams, atbildība uzliek no zinām vecuma, kopumā tieši noziedzīgu nodarījumu skaits, ko izdara nepilngadīgiem, mazinās.